Continuamos en Cope Vigo e o facemos desplazándonos ata o Concello de Tui, porque dende alí xa nos escoita o seu primeiro tenente de alcalde, Rafael Estévez. Rafael, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Estamos a 16 de maio, estamos en vísperas dun dos grandes días dos galegos, falo do Día das Letras Galegas que se celebra mañá martes, un día que soe acercar moitas actividades, pero que no caso de Tui vanse ter que aprazar ato o vindeiro domingo por mor do mal tempo.
Sí, nada, chegamos hoxe un acordo a mañán e nada, decidimos aplazala por domingo por, bueno, por lo mal tempo que nos está facendo neste ponte tan importante e día tan entrañable en Galiza, pois hemos decidido suspenderla por domingo 22 todo o día.
Que actividades levaredes a cabo o domingo?
Nada, pois o máis importante é resaltar a nosa lingua galega con sus libros galegos nas rúas e que as librerías todas de Tui saldrán ás calles. Despois tendremos actos pues, de música popular da nosa contorna, de noso pobo, de nosas calles, con actuación de gaitas e darlle color á cidade que un día moi entrañable.
O domingo 22 tamén levarase a cabo outra actividade que tamén comezará o sábado 21. Falamos do Fórum Peregrino. Que importante o Camiño de Santiago, ademais, para unha vila como Tui.
Sí, facemos pues, un fórum do peregrino, ¿no? Que trae para con que valorizar o Camiño de Santiago, ¿no? Es decir, son dous días, o sábado 21 e domingo 22, que un fórum que organizado polo Cobus de Tui, pues es, entonces bueno, animamos a todos os ointes e os todos que están animados no Camiño de Santiago que se acerquen a UNED de Tui, que é un fórum moi bonito, habrá que hai moitos participantes, ¿no? Pues está o noso compañero de aquí do Concello, Rafael Sánchez Margiela, Javier Pitillos Torres, Joel Cleto, Manuel López, Jorge Martínez Cava, Alfonso Ferreira e Quinín Freira, ¿no? Tamén os de Pecha e de Alfonso de la Campa. Entonces, bueno, un foro moi atractivo, moi bonito, para valorizar e por en valor o camiño de Santiago, ¿no? Por camiño portugués, que é un camiño moi bonito e entrañable.
E que cada ano achega máis turistas, dende logo. Rafael Estévez, primeiro tenente de alcalde de Tui, moitísimas grazas por compartir estes intres, estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Nada, moitas gracias a vos,